For det er faktisk en makt å ligge under religion. Det med å gjøre det med at jeg skal prestere, det at jeg skal oppfylle et eller annet, jeg skal prøve å imponere Gud med mitt liv, så er det en type makt som binder oss da. Religion er en tro om Gud, mens Jesu liv, eller Jesu liv, det er en relasjon. Og religion, som blir mer det jeg skal prate om i dag, da, det skaper frykt. Og frykten, det gjør at vi gjemmer oss. Det gjør at vi trekker oss unna fellesskapet. Vi trekker oss unna hverandre. Og til slutt så trekker vi oss vekk fra Gud. Jeg er selv et eksempel på det. For jeg vokste opp og hørte mye religion. Mye frykt om Gud. Mye frykt for hva som kunne skje hvis jeg gjorde sånn. Og hvis jeg ikke holdt meg til budene og så videre sånn, så kunne sånn og sånn skje. Så det er klart at så lenge jeg var i et trygt og godt miljø, så funket det greit. Men når jeg flyttet for meg selv, så holdt det ikke. For det hadde ikke blitt relasjon. Og jeg husker de vitnet så sterkt på disse her øvelsene, korøvelsene. Jeg var med og sang i ungdomskor og gap, og da sang de alltid det der at, og ikke bare sang, men de sa og vitnet at, og jeg har aldri angret på at jeg har blitt en kristen. Men jeg var litt usikker da, for jeg tenkte, hva er meningen med dette? For dette her, det blir ikke så lett.
Nei.
Kjente jeg når jeg flyttet for meg selv og skulle liksom opprettholde det her buddhismen da, eller Jesus Pustus, det kalte jeg det etter hvert, for han heter jo Jesus Kristus. Men når du skal gjøre en hel masse hele tiden, så kan det funke for den som er sterk i seg selv, den som har veldig mye egen vilje, så kan det funke en stund. Men det blir mye pes, altså. Og pustus. Ja, så kaller vi det pesus pustus. Men det handler ikke om det, det handler om Jesus Kristus. Og han har jo et liv som han ønsker at vi skal få tak i. Eller ikke bare få tak i, men mer og mer oppdage, da. For vi har jo det livet. Og religion krever at du gjør. Og så har du Jesu liv på den siden, som sier at alt er gjort. Religion sier at du må gjøre. Jesu liv sier at alt er gjort, alt er ferdig. Religion gjør deg til en slave. Jesus sier at du er et sønn. Religion fører i fangenskap. Jesus setter deg fri. Han har satt deg fri. Og han frigjør deg mer og mer. Religion gjør oss blinde. Jesus gjør oss seende. Religion lærer deg om Gud. Jesus lærer deg om relasjon, slik at du blir bedre kjent med Gud personlig. Og når vi har satt opp den månedens tema, så har vi noen sånne underpunkter. Og det underpunktet som jeg skal dekke litt i dag, det er når vi prater om rettferdiggjort, så kan man tenke, rettferdiggjort fra hva da? Rettferdiggjort, vi prater om rettferdighet, det er også et uttrykk. Sånn som når unga prater om urettferdig, eller at det er ikke rettferdig, så har de et helt annet begrep på hva som er rettferdig og urettferdig. Mens det er en bibelsk forklaring på det, det er to typer rettferdighet. Og den ene rettferdigheten, det kalles for egen rettferdighet. Og så har du Guds rettferdighet. Og det å være under en feil type rettferdighet da. Jesus sier i Matteus 3, 13-15, så sier han sånn. Eller så sier Bibelen, da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av han. Men Johannes ville hindre ham og sa, jeg trenger å bli døpt av deg. Og så kommer du til meg. Så svarte Jesus, la det nå skje. Dette må vi gjøre for å få oppfylt all rettferdighet. Da lot Johannes det skje. Så hva mener Jesus med at han måtte bli døpt for å oppfylle all rettferdighet? Matteus 5,20 så sier Jesus til fariseerne, han står og prater og underviser litt til de som står og hører på, disiplene også. Også når fariserene har gått, så sier Jesus til disiplene, ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariserenes rettferdighet, så kommer dere aldri inn i himmelriket. Du vet at fariserene, de var veldig flinke folk. De var dyktige, de fulgte lover og regler. De hadde pene klær, og de skulle ta seg ut. De liksom var mye synd på sin skyld. De ga tiende, og de gjorde alt som var rett. Men så presterer Jesus å si til en gjeng med rølpete disipler, for det var jo noen av dem som var litt rølpete. En var en ekstoller, eller flere tollere, og så var det noen fiskere. De gikk ikke rundt i dress, tror jeg. Jeg tror ikke det. Lukta sikkert litt svett av dem også. Men så sier han alltid, hvis ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærde og de fariserenes, så kommer dere aldri inn i himmelriket. Så her prater Jesus om at den rettferdigheten som man prøver på i seg selv, den når ikke fram da. Jeg skal ikke lese alle versene, men det står en historie i Zakaria. Zakaria var en profet i Gamle Testamentet, og en bok. Zakaria 3:1-5 så står det om at han fikk et syn, og så fikk han se en ypperste prest som het Josfa. Og en ypperste prest, ikke sant? Det var liksom han som var nærmest Gud. Ikke sant? Det var liksom den eneste som hadde muligheten til å gå inn og være sammen med Gud i det aller helligste. Og så se her hva Zakaria får se om ypperste presten Josfa. Han så at han sto foran Herrens ansikt. Og så så han at Satan, av alle personer, sto ved siden av han, på hans høyre side, for å anklage han. Herren sa til Satan, Herren refse deg, Satan. Herren refse deg. Han som har utvalgt Jerusalem, er ikke denne mannen, en rykende brann som har revet ut fra ilden. Josua var kledd i skittende klær, men egentlig så sto han der i sin prestedrakt, som så veldig fin ut, sånn i det ytre da. Men Josua var kledd i skittende klær, står det. Det var det han så i synet når han sto foran Gud. Han sto foran engelens ansikt, og så sa han, ta av ham de skittende klærne. Og til Josua sa han, se, jeg har tatt din misgjerning bort fra deg. Jeg skal kle deg i høytidsskru. Jeg sa, la dem sette en ren lue på hans hode. Så satte de en ren lue på hans hode, og de tok på han klærne, og Herrens engel sto der. Så her ser vi at han får en annen drakt da. Dette er et bytte av Josuas egen rettferdighet med Guds egen rettferdighet. Så du har en type rettferdighet. Vi tenker at vi som mennesker at ja, men jeg lever jo riktig, jeg gjør rett og selv for meg, og jeg har alt på stell, har jeg hørt folk si. Så jeg trenger ingen Gud, jeg trenger ingen Jesus. Men da sier faktisk Bibelen flest steder at det er som skittende klær. For at det er ingen menneske som klarer å leve så bra i seg selv. Og fortsatt kunne komme inn i himmelen. Så det er kun på en måte, det er ved å få Guds egen rettferdighet. Guds rettferdighet gitt oss ved tro, da har vi disse høytidsklærne, da er vi kledd i hvite klær. Så det er hele tiden at religion prøver å få oss til å pusse på vår egen rettferdighet, prøver å pusse på oss selv, og liksom skal forbedre oss selv. Den rettferdigheten når ikke fram. Galaterbrevet 2:3-12 sier det sånn. Kristus har kjøpt oss fri fra lovens forbannelse. I det han ble en forbannelse for at det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. For at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene. Det er deg og meg det. Jesus døde på et kors for at Abrahams velsignelse som vi kan lese om, det tar vi oss ikke tid til i dag, men det var masse løfter som Gud ga Abraham. Og så dør Jesus på korset, og så får Paulus en åpenbaring og sier at fordi Jesus døde på det korset, så får du Abrahams velsignelser. Alt det Gud lovte Abraham, det kommer til hedningefolkene. Hedningefolk er bare at det er alle andre som ikke er jøder. Det er sånn Bibelen forteller det. Så du er en hedning. Vi tilhører hedningfolket, men nå har vi blitt ett med jødefolket, så nå er det bare ett folk. Nå er det i Kristus. Vi er nye skapninger. Det er ikke forskjell på jøder og på hedninger lenger. Vi er alle ett i Kristus, men det er en annen preken. Men at Abrahams velsignelse skulle komme til oss i Kristus Jesus, og så skulle vi da få troen. Altså, ved troen skulle vi få ånden som det var gitt løft om. Så det var et løft om at den hellige ånd skulle bli en del av oss da, ved at vi kom til tro. Og det skjer ved Abrahams velsignelse til hedningfolkene. Men hva med disse rettferdighetene da, at Jesus måtte oppfylle disse forskjellige rettferdighetene? Romerbrev 8:3 sier det sånn. Det er bibelundervisning, du er klar over det, håper jeg. Ja. Så noter gjerne, jeg ser ingen som noterer, men det er greit. Du noterer, jeg skriver i deres hjerter, så det er greit. For det er det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn i syndig kjøds lignelse. Og så kommer det, og for syndens skyld. Han, altså Jesus, fordømte synden i kjødet. Vi tenker at det var Gud som gjorde det, men han sendte Jesus for å fordømme synden i kjødet. Så det vil si at når Jesus henger på kroppen, Jesus kropp henger på korset, var det jeg skulle si, så fordømmes synden. Så synden måtte fordømmes. Det er en del som mener at vi egentlig aldri har vært syndere. Bibelen kaller det for gnostisisme. Gnostisisme, det er at vi ikke trenger en frelser egentlig. Vi trenger ingen som ble korsfestet. Men problemet til hele verden var at vi alle kom inn under synd. Og så er det ikke så populært å prate om synd. Og vi er ikke så veldig opptatt av det heller, fordi Jesus tok synden. Jesus, han fordømte synden, står det her. La oss lese det en gang til. Gud sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse. Det vil si at han var ikke noen synder selv, men han tok på seg våre synder. Og så står det at der ble synden fordømt i Jesu kropp, i kjøttet til Jesus altså. Så han tok alle syndene, og så ble det en fordømmelse. For når vi snakker om frykt, så er det frykt for straff som er problemet til de aller fleste. Hvis man da ikke ser at man er fri i Kristus. Så nå her kommer altså synden, all synd, transformeres over til Jesus, og så blir han fordømt. Det er litt rart, men det er sånn jeg leser det. Gud sendte sin egen sønn i syndig kjøtts lignelse. Han kom som et menneske. Og for syndens skyld, han fordømte synden i kjøttet. For at lovens rettferdige krav, nå kommer det, skulle bli oppfylt i oss. Hva var det Jesus sa til Johannes? Jo, la meg bli døpt. For at all rettferdighet skal bli oppfylt. En rar tanke. Men her står det, at lovens rettferdige krav, altså det var loven som hadde visse krav til mennesker, og det er ingen som klarte å innfri dem. Men nå dør Jesus på korset, på en sånn måte at han innfrir eller oppfyller lovens krav, som var at et menneske som skulle arve Abrahams velsignelse, som skulle få lovens velsignelse, det måtte leve perfekt, 100%. I tanker, ord og gjerninger. Og det er det klaringen mennesker var det Jesus sa til disiplene. Så ikke deres rettferdighet langt overgår fariseernes, så vil dere aldri komme inn i himmelens rike. Så det også handler om å få bli delaktig i Guds rike. Men det skjer ved at Jesus lever et fullkomment liv. Så når vi sier at vi er rettferdiggjort, vi har fått Guds rettferdighet, så har vi egentlig bare fått et annet menneskes liv. Vi har fått Jesu liv. Vi har fått hans rettferdige ferd. Altså det å være rettferdig, man sier at han var en rettferdig mann. Og han rettferdig, han rettskaffen, sier vi jo mennesker. Men greier at Jesus var det i tanker, ord og gjerninger. Noe absolutt ikke vi klarer. Selv ikke som frelst. For det kan komme en tanke, vet du, som du tror din, selv om vi har lært det siste at det var løgn. For vi, det ingen fordømmelse for den som i Kristus. Så kommer det andre tanker, så kan vi adressere det som løgn. For Kristi sinn handler om å ha hans tanker. Og ha de rette følelsene, og ha hans vilje. Så alt annet, det kan vi adressere som løgn. Jeg har vært i Vietnam i dag og preka. Ja, jeg sitter på kontoret da. Men preka for en nådemenighet i Vietnam. Herlig. Og da fortalte jeg litt om forskjellen på disse rettferdighetene, men også at Jesu rettferdighet, det er noe helt fullkomment. Som gjør at Satan anklaget selv Josva, selv om han hadde disse perfekte klesdraktene på seg, så var allikevel ikke det nok. Så Satan sto der klar til å anklage Josva. Så det er han som skal dømmes, det er han som skal få. Herren refse deg, Satan. Hvem er Herren refse? Jo, Satan. Ikke deg og meg. Så den frykten for Gud da, den må vi bytte ut med gudlighet. Bibelen sier dem at sann gudlighet, det bygger opp. Mens vår bibel kaller det for Guds frykt. Men hvis du går på engelsk, så står det godliness. Alle vet hva gudlighet er, eller ugudlighet er. Men vi har ikke noe godt norsk ord for gudlighet. Alle skjønner det når vi sier hva er gudlighet. Du skjønner det? Det å være Gud, det å ligne Gud. Men det er det ordet som blir oversatt som Guds frykt i vår bibel. Men på engelsk så står det godliness. Det blir bedre, vet du. Det blir lettere å forstå. Mens når det står Guds frykt, så ligger det liksom implisitt i det ordet at her skal vi være redd Gud. Her skal vi frykte Gud. Og vi må tilbake til sann Guds frykt i landet. Og det høres rett og bra ut. Men det er ikke nytestamentlig. For det at når vi blir frelst, så får vi hans natur. Og så begynner vi å utvikle gudelighet. Det som man før kalte gudsfrykt. Noen savner den gudsfrykten. For man tenker at det vi skal ha respekt for Gud. Ja, klart vi skal ha respekt for Gud. Vi skal ha respekt for hverandre også. Vi skal ha respekt for alle mennesker. Ja, men Gud er hellig. Ja, men du er hellig. Du er hellig, feilfri, ulastelig. Og du har hans rettferdighet. Så det har sneket seg en religion som binder folk i frykt. Og når vi er bundet fast til religionens makt, som er en kraft, så projiserer vi dytter det også over på andre. Det kan være at, for jeg var en sånn flink kristen på 90-tallet, jeg fikk det meste, synes jeg selv da. Spør Ture, så er ikke sikkert hun var enig da. Men jeg synes jeg var en veldig velpolert kristen. Jeg hadde kjempe selvkontroll i meg selv. Ja, Gud bodde jo inn i meg, han hadde flyttet inn i meg. Men jeg så på frukten etter hvert at de rundt meg, de begynte å ta litt avstand fra meg. Det var ikke sånn at folk kom løpende etter meg akkurat. Og da bør du gå på et varsellys. Er jeg da under religionens makt? For jeg begynte å legge merke til at når Jesus kom gående, så står det at synderne løp etter Jesus. Tenkte jeg, det må være noe feil med mitt liv. For synderne løper ikke etter meg. Hva er det jeg har misforstått? Nei, jeg hadde kommet inn under religionens makt, og trodde at jeg var en brennende kristen. Og det var jeg jo. Men det var likevel noe med religion som hadde bindet meg fast til at jeg trodde at jeg måtte gjøre sånn og sånn og sånn for å tilfredsstille Gud. Og den makten der sånn, den tror jeg veldig mange som ikke er kristne tror på. Og det er derfor de holder seg unna. Har du tenkt den tanken? Hvis folk liksom ser deg liksom, og du går på, hvis vi går noen år tilbake da, så var det jo liksom, alt var synd. Kanskje du møtte noen på kino, og så tenkte du, kan du være her da? Ja, men så folk ble irritert for at det, kristenfolket også kunne ha det gøy, ja. Gå på show, og gå på kino, og så videre. Alt som var, jeg vet ikke alt som var synd, ja. Jeg til og med hørte at det var synd å bruke saks på søndag. Det har aldri jeg fått med meg, men jeg har fått med meg det at det der med å gjøre sport på søndag og sånn, jeg var jo fotballspiller, ikke sant? Så var måtte kjempe litt for det der å kunne utøve min idrett på søndagen, for da var jo helligdag, ikke sant? Så det klart at hele Norge har ligget veldig inn under det åket med religion, da. Også de som ikke tror, også de som, det er derfor de ikke vil tro. For jeg påstår det, når evangeliet blir forkynt, og når jeg da sier evangeliet, så mener jeg gode nyheter. Hvis evangeliet, de gode nyhetene, blir forkynt, så vil det ikke være noen motstand på gode nyheter. Du må nesten være vrang. Du må nesten være religiøst vrang, altså. For å på en måte stå evangeliet imot. Og så har vi fått lært det at ja, men det skal være motstand. Ja, men så lurer jeg på hvorfor er det motstand? Jeg sier ikke at man ikke kan bli forfulgt. For det finnes demoner, det finnes djevelske aktiviteter som prøver å trykke ned kristne, absolutt. Men folk flest ønsker jo kontakt med Gud. For det ligger en lengsel langt inne i hjerterota til alle mennesker. Det står at det, evigheten er lagt ned i menneskehjertet. Og så står det et annet sted om havdyp som kaller på havdyp. Så jeg tror at ånd søker ånd, så at Gud kaller på mennesker dag og natt. Gud vil at alle skal bli frelst. Så da må vi være, vi må, vi skal, vi må. Men Gud viste meg det der med rustningen, at skoene på føttene våre, det kalles evangeliet, de som går ut med de gode nyhetene, ikke sant? Det skal være som sko på føttene. Og så var det akkurat som Gud viste meg at det, jeg gikk uten sko. Da blir du sår på beina, vet du. Du må ha rett sko på beina. For jeg skjønte ikke hvorfor folk ikke ville ha det budskapet jeg kom med. Hvorfor ville ikke folk bli frelst? Hvorfor ville ikke brødrene mine ha evangeliet? Hvorfor ville ikke brødrene mine ha det jeg kom med? Nei, fordi at jeg hadde blandet en religion. Så det er et eller annet man ber den hellige ånd om å åpenbare disse tingene. Evangeliet betyr gode nyheter. Du er tjukk i huet hvis du ikke takker ja til det. Et tilbud som er for godt til å være sant. Det har vi lært at da skal du være forsiktig. For det er mest sannsynlig ikke sant. Men evangeliet er sant. Men det må være så gode nyheter at folk nesten tenker dette er for godt til å være sant. Da begynner vi å snakke evangeliet. Så evangeliet, det er gode nyheter. 2. Korinterbrev 5:21 så står det: For han som ikke kjente til synd, altså Jesus, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Så det er den transaksjon, det der bytte der det handler om. Jesus var villig til å bli en synder for å få syndens straff. Han fikk jo en straff, ikke sant? Så det er en type rettferdighet som blir oppfylt da. For at loven sa, hvis du ikke gjør sånn og sånn og sånn og sånn, hvis du ikke holder alle budene, da skal du straffes. Så det er en rettferdig straff som Jesus tok. Derfor så sier han at jeg må bli døpt, jeg må komme i gang i tjenesten, for jeg skal ta alle deres synder, og så skal jeg ta straffen for alle syndene. Og det er ikke Gud som kommer til å straffe Jesus, det er syndens lønn som er døden. Hvem er bøddelen? Er det Gud som er bøddelen? Nei, det er synden. Det er Satan. Han står bak. Det er han som på en måte er årsaken til død. Det er han som er årsaken til løgn, til mørke, og all ondskap og djevelskap i denne verden. Det er han som forblinder. Det er han som dreper, myrder og ødelegger. Så når Jesus tar på seg synden, så er det syndens lønn. Den betalingen synden betaler med, det er døden. Det står ikke at den syndens konsekvens er at Gud skal slå deg her, liksom. Nei. Det er bødlen, det er Satan selv. Det er det mørkets krefter. Fordømmelse kommer ikke fra Gud. Gud fordømmer ingen. Det står ikke engang Gud frister noen. For vi blir fristet av vårt eget begjær, så vet vi hvem fristeren er. Ikke sant? Derfor så har vi lært nå at de har 1. Korinterbrev 1, er det 26 det var? Det skal vi kunne finne. Det at vi har Kristi sinn. Ja, 2.16 var det. 1. Korinterbrev 2.16. Vi har Kristi tanker. Så når du tenker annerledes enn det, så er ikke det Gud. Ja, men det er jeg som tenker, nei, det er Herren refse Satan. Han driver fortsatt uten uniform. Han har jo mistet både skiltet sitt og uniformen. Han har ingen makt igjen, hvis ikke vi gir han makt. Så vi skal avsløre disse brennende pilene. Og disse brennende pilene, det handler om løgner, sannheter, det blir jo sannheter for oss når vi tror løgn, ikke sant? Så skyter han den inn i sinnet ditt, som skaper fordømmelse, skyld og skam. Og så, at det brenner, tenker jeg, at der kommer fordømmelsen. Fordømmelsen kjenner du kjenner den i magen. Frykten sitter jo her. Har du tenkt på det? Skyld og skam, det er en følelse som sprer seg i kroppen, da. Så at det er brennende piler, jeg synes det er veldig godt skrevet av Paulus. At vi skal være obs på djevelens brennende piler. Så piler som kommer, det er ikke sikkert at det kommer direkte fra ham, det kan komme via mennesker også. Og via falsk forkynnelse. At man blander inn. Så hvis du går hjem fra et møte og føler frykt, da var ikke predikanten i ånden. Eller så hørte du feil. Da kan du vite, og jeg har sagt mange ganger, hvis du går hjem fra et møte og du føler frykt, fordømmelse, skyld eller skam, etter å ha hørt hva jeg har sagt, så kast alt jeg har sagt i søppelbøtta. Eller hold fast i det gode, og så kaster du resten da. Det er det beste. For man er jo ikke fullkommen i alt man sier. Så frykt skaper fordømmelse, skyld og skam. Forskjell på skyld og skam. Har vi... Skyld kommer ofte når vi har gjort noe gærent. Det sier seg selv. Har du gått feil, har du tråkket feil, så ligger det en skyld der. Men nå skal vi vite at vi er tilgitt. Vi skal vite at vi er rene. Vi er i Kristus nye skapning. Men skam, det har ikke verre, for det går mer på at det er noe feil med deg. Det er ikke bare at du har gjort noe feil, men det er noe feil på deg. Men det er ikke feil på deg som vi hørte her på søndagen, som Morten leste fra Røysangen. Jeg finner ikke feil på deg. Når brudgommen snakker til sin brud, ikke sant? Det er jo vakre vers, jeg leste dem i dag jeg også. Det finnes ikke feil på deg. Tenk deg det. Så når brudgommen ser på deg og meg, så ser de ikke feil av våre. Det er kanskje ikke feil av våre heller. Tror du da? Ja, for at de feilene vi gjør, ja, vi faller. Det vi kan falle, det må vi erkjenne. Enten i tanker, ord og gjerninger. Men hvis vi holder fast i den tanken at vi har Kristi sinn. Omfavn den tanken. Omfavn den tanken at du tenker Guds tanker. Du tenker hans gudelige tanker. Du er en gudelig person. Du har den gamledagse gudsfrykten. For det står... Vi skal vokse i gudelighet. Vi skal bli modne, kristne. Og det gjør vi når vi oppdager disse pilene. Når vi klarer å ta dem til fange under lydigheten mot Kristus. Da er det Guds frykten. For dere som kjenner det ordet. Men der står det gudelighet. Bare sjekk det ut. Sjekk det ut hvis du har en engelsk bibel i hjemme. De har skjønt at vi skal oversette det. Med gudelighet. Kroppslig øving er nyttig til noe, står det. Mens gudlighet er nyttig til alt. Mm. Men der, før jeg skjønte ikke det verset. Kroppsøving er nyttig til det nye, for jeg har alltid likt å trene litt. Mens gudsfrykt er nyttig til alt. Jeg klarte ikke den koblingen der. Det at hjelper meg å ha superrespekt eller være redd Gud, det liksom, nei, det handler om å vokse i vår identitet, i vår gudelighet, hvem vi er, i kjærlighet med vår neste, be for våre fiender, elske våre uvenner, hadde jeg på å si. Da vokser vi i gudelighet. Vi går mot siste delen. 1. Johannes 4,18, der kommer det. Det er ingen frykt i kjærligheten. Så vet vi at Gud er kjærlighet, derfor så hvis du hører eller sitter med frykt, har enten hørt feil, eller så har du blitt forkynt gift. Ja. For det der, hvis noen konkret kommer med teskje med gift, så er det ingen som vil spise det frivillig. At her er det så en teskje med frykt, teskje med gift. Du vil jo ikke gjøre det, hvis du er ved dine fulle fem. Men det er derfor jeg tror at Jesus sier det, at vi må være kalde eller varme. For hvis jeg er lunkende, så skal jeg spy deg ut av min munn. Det høres jo litt sånn drøyt ut. Når Jesus sier det til pastorene i åpenbaringsboka, han sier det til predikanter. Hvis du er varm, det tror jeg handler om kjærligheten. Kald, loven. Loven er kald, loven er hard. Budet på en måte, det tar livet av oss. Hvis du ikke klarer å oppfylle det. Mens Kristus, han er varme. Varmekilde, vet du. Så når du blander lov og nåde, blander religion og Jesus liv, så blir det noe lunkent. Og hvorfor sier Jesus at jeg blir kvalm av det? Jo, fordi at hvis jeg står her og blander for mye, så klarer ikke du kanskje å skjelne. Så leder jeg deg til frykt, til fordømmelse, til dårlig samvittighet og så videre. Sånn. Så da sier han at det her er ikke bra. Det her må du kutte ut. Du må preke det rene evangeliet. Gode nyheter. Ikke preke deg selv. For hvis du er flink, flinkesten fra... Kom ikke på noe bedre. Hvis du preker deg selv at du har fått det til, vi må preke Jesus. Og nå må jeg bare fortelle åpent om det, at det er Jesus du skal sitte igjen med her nå. Ikke at jeg har vært flink i kveld en gang, men at det er Herren som på en måte er ditt liv. Jesus er ditt liv. Det er ingen frykt i kjærligheten. Fordi den fullkomne kjærligheten, den driver frykten ut. For frykten har straffen i seg. Men den som frykter er ikke gjort fullkommen i kjærlighet. Så hver gang vi sværer frykt, fordømmelse, dårlig samvittighet, så tenker jeg, tenk på det som en varsellampe. Blink, 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 blink. Her er noe feil. Det er som på datamaskinen. Hvis du har fått virus, så begynner det å komme sånne rare meldinger. Da må du få en antivirus inn og renske den maskinen. Du må få ut gifta, altså. Og det må noen ganger drives ut av programingeniører. Noen ganger så man får det ikke til selv. Så det å drive ut denne frykten, for den har straffen i seg. Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss, at vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som han er, slik er vi i denne verden. Og dommens dag ble preka, husker jeg da jeg var ung, at ja, du må passe deg lille øye hva du ser, passe deg lille øre hva du hører, og så videre sånn. Kan få prikker i hjertet, og så når dommens dag kommer, så skal liksom hele ditt liv bli eksponert. Ikke sant? Og så skal du stå der i skammens drakt. Men du skjønner, det er jo preken fra helvete. Rett og slett. For det var Jesus som tok den dommen. Amen. For hvem kan stå der og stråle av glede og uten å rødme av skam? Hvem er det som aldri har tenkt en dårlig tanke om et annet menneske? Og hvis vi bare går på tankelivet da, for ikke å snakke om handlingene våre. Du skjønner det at et sånt budskap kanskje kan skremme noen til tro. Men jeg har erfart at de som blir skremt inn, det blir fort skremt ut igjen. Og lurer vi folk inn, ja, da blir folk lurt ut igjen. Jeg sier ikke at liksom bare blir frelst og så blir alt bra. Nei, at Absolutt ikke. Jo, det går bra til slutt. men du vet, det er et liv man skal leve i verden, uansett. Ok. Men kjærligheten er gjort fullkomment. Det er at vi kan ha frimodighet på dommens dag. Det har frimodighet, da. Og Paulus, jeg stusset på Paulus, han sier at det fram til denne dag, så har jeg fullgod samvittighet. Det synes jeg drøyt, for Paulus vet jo ikke, han hadde jo drept kristne. Men han sier at jeg har en fullgod samvittighet. For å kunne ha en fullgod samvittighet, ikke leve under fordømmelse, frykt og skam, så handler det om å forstå evangeliet. Og det er at dommen er tatt. Og hvem er det som ble dømt? Skal vi se litt rann. Johannes 5, 22. For faderen dømmer ingen, sier Jesus. For faderen dømmer ingen. Men han har overgitt hele dommen til sønnen. Ok, altså det er sønnen som skal dømme da. Ok, men da, hvilken dom snakkes det om da? Jo, det er dommen over djevelen. Dommen over hele ondskapens ånd der i himmelrommet. For de fikk sin dom. Mens Jesus sier, eller Bibelen sier om Jesus i Johannes 3, 17, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham, eller for at verden skulle bli reddet fra dommen. For at verden skulle komme ut av fordømmelse, skyld og skam. Det var derfor Jesus kom. Den som tror på ham blir ikke dømt. Men den som ikke tror er allerede dømt. For at dommen, fordømmelsen ligger i beinmargen til menneskeheten. Det er derfor vi må bli frelst. Det er derfor Jesus måtte komme. Så når man sier at vi aldri har vært syndere, det er bare en misforstått identitet. Så ja, men nei. Fordi at da hadde ikke Jesus behøvd å komme og ta bort synden. Synden måtte få sin straff. Den måtte dømmes på rettferdig vis. Og så får vi lovens velsignelse, som er det å være rettferdig. Det er også en rettferdighet, da. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst. Og Johannes 12, 31, der kommer den dommen Jesus kom for å utrette. Nå er denne verdens dom, sa Jesus. Dette sa han rett før han skulle korsfestes. Nå er denne verdens dom. Så går folk og venter på dommen. Ja, du kan komme rett ut av dommen med bare tro på Jesus. Bare bøye seg for han. Invitere han i livet. Eller begynne å snakke med han. Alt ettersom hva som blir bra for deg og rett for deg. Det hjelper liksom ikke å bare skrive ned, ja, nå er jeg blitt frelst. Nei, du innleder et forhold til skaperen. Og da er lyset på. Da forsvinner mørket. Nå er denne verdens dom, sa Jesus. Nå blir denne verdens hersker kastet ut. Det var dommen. Så det var Satan som skulle bli dømt. Makter, myndigheter av ondskapens ånde. Her surrer rundt. Her inne så er det mye radiobølger også, ikke sant? Og masse... Hadde vi sett inn i det, så hadde vi, det hadde blitt helt forvirret. Setter du på mikrobølgeovnen, så kommer noen bølger fra den nå. Trådløs. Og så har du dæmoner. Makter, myndigheter. Jeg tror ikke de er akkurat her, for her er bare stort lys som lyser nå. Så nå er det borte på Åsveien 290 omtrent, det er der grensa går. For her, de tør ikke å nærme seg her. Ja, men er ikke det deilig å tenke sånne tanker? Ja, så fikk du en tanke, ja, de prøvde seg kanskje, men ikke slipper den inn da. Nå skal vi over i en god time, da skal vi natte deg da. Hør nå, hvis noen hører mine ord og ikke tror, sier Jesus, Johannes 12, 47, hvis noen hører mine ord, ikke tror. Og det er jo noen som gjør. Av forskjellige årsaker. Fordi religion allerede har vært som en sånn vaksine på veldig mange. Fordi man har vokst opp med og fått kroppen full av vaksiner. Nå snakker jeg om religionsvaksine. Og da du har blitt vaksinert mot Gud, altså. Ved å høre religion. Og derfor så når man kommer I nærheten av en som det lukter kristenmannsblod av, her lukter det kristenmannsblod, sa man før, så bare skygger man banen. Hvorfor? Jo, for det du vaksinert mot Gud. Og denne vaksinen kan ta litt tid å drive ut. Men det å få ut denne vaksinen som djevelen har planta der gjennom religion, så må man høre gode nyheter kanskje flere ganger, og så må de nyhetene være så gode at det er for godt til å være sant. Sånn som når Jesus møter en synder, og så starter Jesus med å si, dine synder deg forlatt. Han har ikke bedt om synsforlatelse en gang. Men Jesus gir synsforlatelse før han har bedt om det selv. Det vel gode nyheter, det ikke det? Ja? Så var det bare opp til den personen å ta imot det da. Og akseptere det og tro det. Hvis han trodde det, ja da kom friheten, da kom varmen. Da kom kjærligheten tilbake til Gud. For at fikk en full pakke. Kvinnen som lå ned for føttene og gråt og tørka føttene til Jesus med håret sitt. Fariserende så stygt på denne dama. Mens Jesus sa, den som mye tilgitt vil elske mye. Hun hadde fått oppleve Guds kjærlighet. Hun hadde fått oppleve tilgivelse. Og da strømmet kjærligheten tilbake til Jesus. Hvis noen hører mine ord og ikke tror, så dømmer ikke jeg ham, sier Jesus. For da har han akkurat dømt Satan litt tidligere her. Det samme kapittel, 12:47. Hvis noen hører mine ord og ikke tror, så dømmer ikke jeg ham. For jeg kommer ikke for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som forkaster meg, og ikke tar imot mine ord. Han har det som dømmer ham. Ordet som jeg har talt, det vil dømme ham på den siste dag. Men hvilket ord det snakk om? Jo, det snakk om kom til meg sånn at jeg får helbrede deg. Kom til meg sånn at jeg får sette deg fri fra religion, fra løgn, fra djevelskap som har vært der helt fra tidens morgen. Litt ut på dagen da, Adam og Eva synda i hagen. Ikke sant? Da blir det veldig bra. Og lenger enn det kommer jeg ikke. Takk for nå.